Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mula sa 4 lamang na active case, pumalo ng 29 ang bagong naitalang active case sa Western Australia nitong linggo lamang. Ayon sa WA Department of Health, naitala ang mga bagong kaso matapos dumating ang mga Australian overseas travelers sa WA at sumailalim sa mandatory COVID-19 test. Ang lahat ng individual ay diretsyong inihatid sa hotel upang i-quarantine. Dagdag pa ng Department of Health, kailangan umano ng mas pinaigting na paghihigpit ng WA government sa border restrictions dahil karamihan umano sa mga bagong kasong naitala ay mula sa mga overseas passenger. Sa kasalukuyan, ang mga traveler na darating mula Melbourne at Victoria ay otomatikong sasailalim sa swab test, ngunit pinapayuhan nila ang lahat na hanggat maaari ay iwasan muna ang pagbabiyahe. Sa kaugnay na balita, ipinagpaliban ni Deputy Premier Mark McGowan ang Phase 5 easing ng COVID-19 restriction na ipapatupad sana sa darating na Sabado. Ito ay matapos irekomenda ng Chief Health Officer ng WA na mas makakabuti kung hindi magpapakampante at hindi ipagpapatuloy ang pagluluwag sa COVID-19 restrictions kaugnay ng bigla ang paglobo ng kaso nitong linggo. Ibig sabihin ng Phase 5 ay aalisin na ang 2 square meter rule at 50% capacity sa mga major venues tulad ng RAC Arena. Ipinabatid naman ng council na sa darating na August 1 ang tentative date kung saan ilalabas ang pinal na desisyon kaugnay dito. Samantala, patok naman sa kasalukuyan ang outdoor activity na fishing sa mga Pilipino dito sa Perth. Ayon sa nakapanayam natin na si Chi, miyembro ng Pinoy Fishing Addicts sa WA, sa kabila ng malamig na klima, mabisa umanong pantanggal ng bagot ang fishing. Kaya naman hinihimok nito ang iba pang mga Pilipino na makilahok upang makapag-relax at makabanding ang iba pang mga Pinoy na kinahihiligan din ang pangingisda dito sa Perth. Pero paalala pa rin nila sa mga sasali na ipagpatuloy ang pagsusuot ng mask, social distancing at paggamit ng hand sanitizer.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.